Så det Eilert gjorde der var at han tog Jesaja 57,15 og Salme 139 litt uti der, og så lagde han en melodi på det. Fint. Det liksom siste timen. Siste time har kommet. Og det, jeg kommer til å bare stoppe litt sånn brått, tror jeg, for jeg føler meg ikke sånn helt ferdig med den siste timen, siste bibeltimen. Og jeg tipper det fordi at han trenger ikke slutte på en måte. Men jeg vil si litt om ordet om korset i fellesskapet, altså om det hellige samfunn. Kjære Jesus, be meg at du må være fortsatt ved ordet ditt og ved din hellige ånd. Amen. Det er to bilder som ikke jeg hadde forrige time. Skal jeg ta det først? Dette har jeg sagt 3-4 ganger plasser før, så det er ikke sånn, det er ikke så gøy å si det. Kan vi ha ikke hørt det før? Men jeg sier det likevel. I forhold til det at vi er prester og sånn, så jeg er ganske mye til å kjøre 40 000 kilometer i året for å være nøyaktig på møter. Og ofte og jeg liker YX. YX er, hvis jeg skulle blitt sponset av et selskap noen gang, så var det YX, tror jeg. Og det liker jeg. Det her er en kaffeavtale, alt mulig, og de er nattåpne, de er mye nattåpne kiosker, så du kan gå på do og drikke kaffe og etter løkpølser og alt sånn. Men poenget mitt er at det slo meg en gang, jeg hadde undervist om at vi er et hellig presteskap, og så slo det meg liksom at når jeg da gikk inn på YX-en, trenger ikke se hvor, det er særlig en jeg stopper mye på, så slo det meg at uten at de på YX-en vet det, nattevakter, det var en tirsdag klokka 1:30 på natta, uten at de vet det, så kommer det nå en av Guds utvalgte inn på YX-en. Skjønner du ikke hva jeg mener? Jeg sa det helt for meg, og jeg kjenner, nå må jeg gå opp for meg. Og sånn, jeg kjenner sånn, det er en hellig stund. Jeg skal inn og ta kaffen, sånn. Og så merter jeg, jeg må ikke være opptatt med andre ting. Jeg skal tenke at nå er det det som skjer, for det er det som skjer. Så gikk jeg inn da. Og etterpå så det forandret mitt forhold til særlig en YX da. Og første gang jeg gjorde dette her da, så gikk jeg inn, og så sto jeg og snakket med en dame som jobber der. Og så kjøpte jeg løkpølser. Hun var på tilbud. Var leida litt for lenge. Og så sa jeg, altså jeg fikk sånn en glede, eller sånn en varme, og så sa jeg, altså jeg tuller ikke, og så sa jeg, jeg er så glad for at du gidder å jobbe på nettene, og for sånne som meg. Det er altså så bra å kunne ikke bare sånn automatast, sånn, du skjønner ikke når det står på en kjedelig plass som er som automat for alt, men kommer inn, og dermed så kan du gå på do, og du kan kjøpe mat, og hun ble helt sånn blank i øynene. Så sa hun, mener du det? Ja, sa jeg. Og så merte jeg, akkurat som blir en hellig stund der. Og så tenkte jeg meg selv, dette her husker sikkert blir sånn tarpel ut, jeg sier det likevel. Jeg ser for meg at Jesus også kunne gjøre sånn. Han hadde kanskje stoppet, og kjøpt diesel, og kjøpt e-pølser. Skjønner du ikke hva jeg mener? Og så bare sett vennlig inn i øynene på et annet menneske. Rart. Så skrev jeg var litt fornøyd. Det er ikke sikkert du ikke synes det er gøy. Det er litt sånn der stand-up-komiker-setning. Men jeg synes det var litt gøy da. At jeg så for meg at prestekjolen henger seg nesten opp i skyvedøra ved kaffeautomaten. Hadde ikke vært for kongekroner, så hadde jeg nesten glemt hvem jeg var. Så det var ikke den. Jeg så for meg at jeg kom inn der med kongekroner og prestekjole og sånn, i ånden. Er det ikke meg? Og jeg tror vi gjør veldig å tenke litt sånn. Der du går, i hverdagslivet ditt altså, der du går, du er hellig. Ja, nå sa jeg det. Jeg sa litt om Guds folk, Israels folket, i den gamle pakt, i det gamle testamentet. Og da bare gjenta det, når vi gir neste ting, at Gud, han sier flere ganger til Israels folket senere, når han gir lover til de senere, ute i Mosebøkene, så sier han, husk at dere var treller i trellehuset i Egypt, eller han sier sånne uttrykk, husk at du ikke var der og der. Men Gud sier ikke, husk på hvem du er fange. Han sier, husk på hvem du ikke var. Og Jesus, Gud sier det ikke en gang liksom for å trykke dem ned, eller for at de skal bli mismodige av det, men der ligger en veldig viktig beskjed i det, når Gud sier, husk på hvem du var. Og det at Gud minner deg på en kjærlig måte på, at hvis du mister han, så er du fanget igjen. Så Gud kjøper deg fri, og det er hos han friheten er. Han minner dere på det, i bare kjærlighet. At mister du meg, så mister du friheten. Og alle her inne, kanskje ikke de aller minste enda, ser jeg, det er noen som var veldig små, men alle her inne utenom den pluggen der, og noen andre, de har opplevd å bli fristet til en tanke om at jeg vil bli fri, jeg vil gå vekk for Gud, for da blir jeg fri. Har du kjent på den fristelsen? Jeg vil gå vekk for Gud, for da, akkurat de tingene der, for da blir jeg fri. Det er løgn. Og derfor kommer Gud og sier det. Husk på at uten meg, så er du fanget i Egypt. Husk på det. Men jeg vil være Guden din. Jeg vil være din Gud. Veldig viktig. Så Israel ble fridd ut av Egypt etter hundrevis av år som treller, under kua og fremmede makter, eid av fienden, bokstavlig talt. Nå er de på vei til det nye landet som Gud skal gi. Og så skjedde det altså det at Gud møter dem og gir dem budene. Og gir dem på en måte en identitet, vil jeg si, altså et gudsbilde. Jeg er Herren din Gud som førte Gud av landet Egypt, av trellehuset. Du skal ikke ha andre guder enn meg. Og så blir det da mye rykte om dette folket. Folk ble jo redde når de kom. En ting var at de var ganske mange, det var de jo da, men de var jo ikke spesielt krigerske, og de hadde ikke spesielt god armé, liksom, Israelsfolket. Men folk var fryktet de fordi at de visste om guden der også. De hadde en gud som var helt spesiell. Og derfor ble det rykte om Israelsfolket samme hvor de kom. Det rykte jeg jo enda. Alle vet hvem Israel er. Alle har mening om Guds folk. Alt de hatt det. Spesielt folk. Og så leser jeg en ting da. Ryktene om oss, med hedningene, det er egentlig det samme som Israelsfolket. Vi er heller ikke alltid så militært godt utrustet, eller altså, så mange, eller så flotte, eller så bra. Men det er en rykte om den guden som du hører til. Og det er en rykte om at han har sett deg fri. At han har gitt deg livet tilbake. At han gir deg en ny start, at det at du hører Gud til, har fengt gjort forandringer i familielivet ditt, eller på arbeidsplassen din, eller på skolen din, eller skjønner du ikke? Det er ingen rykte om det, mye mer enn vi klarer det. Vi hører jo ikke ryktene, selvfølgelig. Det er jo de andre som snakker. Og de får sånn en frykt for det. De er tiltrukken av deg, og det du holder på med, og så er de litt redd deg. En blanding. Her er ryktet om oss. Det er kanskje den beste ryktet som kan settes ut om vi her inne. Han er den som fridde oss ut av mørkets makt og satte oss over i sin elskede sønns rike. I ham har vi forløsningen, syndens forlatelse. Det er ryktet om deg. Jeg har hørt ryktet om at du har blitt satt fri og satt inn i et helt annet rike. Helt ufortjent. Kan du tenke deg? Og det som likevel er rart, og det skal vi snakke litt om nå, det er det at fantastisk merkelig. Du som er hellig, du som lever et hellig liv og ønsker ære av Gud med alt du holder på med, du kjennetegnes på en måte noe som ser sånn paradoksalt ut. Du kjennetegnes blant annet av at du bekjenner synd. Det var litt det Johannes sa, ikke sant? Han sa at hvis du sier at ikke du har synd, så lyger du, og sannheten er ikke i deg. Men dersom du bekjenner dine synder, så er han trofast og rettferdig, så han tilgir deg dine synder. Så det å bekjenne sin synd er å tro at jeg er hellig i Jesus Kristus. Det er på en måte et av bevisene på det. At jeg liksom til stadighet, nei, denne synden vil ikke jeg ha. Jeg vil ikke ha det inn i livet mitt, jeg vil ikke kjennes ved det på en måte. Det er ikke meg, vil jeg si. Jeg går til Jesus med det og bekjenner det og legger det vekk. Så om andre kan vi si at jeg bekjenner synd fordi Jesus vil rense meg. Jeg vet om en plass som heter syndenes forlatelse. Jeg vet om et blod som vasker renere enn alt annet vaskemiddel. Og der kan jeg gå og til stadighet få tilgivelse og renselse for livet mitt. Og derfor er det sånn at de hellige samfunn et samfunn av de hellige, det jo det ordet betyr, de hellige samfunn. Vi kaller dere det, ikke sant? Du kan jo gjøre det. Sånn av og til i hvert fall, de hellige samfunn. Da tenker vi at vi altså en gjeng som har funnet noe i sammen, som gjør oss hellige. Vi et hellig samfunn. Og vi lever i renselse med livene våre. Vi har blitt døpt, sånn at vi har fått en spesiell renselse en gang. Men vi må jo vaske beina noe, sånn som Jesus gjorde med disiplene, ikke sant? Så sa han at den daglige ferden, på en måte, det daglige livet, krever renselse. Da sier Peter, vask hele meg, og sier Jesus, nei, det holder å rense det sånn. Du kjenner sikkert historien, mange av dere. Så vi lever i den. Vi utfridd, vi har Guds bud i hjertene. Vi har det på en måte ikke sånn hengende som en dom over oss, som en forbannelse. Men vi har fått budene til Gud, skrevet inn i hjertene. Da kjenner jeg vil ikke andre Gud enn deg. Jeg vil ikke lyge. Jeg vil ikke stjele. Er du ikke med? Vi kjenner den. Og så lever vi i lyset og bekjenner synde og gjør opp med hverandre. Og nå sier jeg noe som dette mener jeg. Jeg håper ikke du ikke synes det tungvint. Jeg redd for at vi snur dette helt opp ned. Men vi som mener kristenfolk, på en måte. At vi på en måte, vi vil heller si at vi syndere. Men vi bekjenner ikke synd. Dette er min konkrete erfaring. Min konkrete erfaring er, hvis jeg skulle satt en vedder her i nå, så er det 20% av dere kanskje, nei, da har jeg glemt talleren. Men altså, jeg tror veldig mange ville heller sagt at, ja, jeg kan godt stå på en talerstol og si at jeg er en synder. Det er ikke noe problem. Og jeg har vært på mange møter der møtelederen har sagt at han er en synder, og det går ikke noe sånn sjokkbølge i salen. De synes det er greit at han fortsatt leder møte, og de med som, er ikke med? Det blir ikke noe sjokk det. Men det er mer sjokkerende hvis noen vil bekjenne en synd. Er ikke med på forskjellen? Det holder vi ikke på med. Blir ikke det litt sånn rart å gjøre det? Så ofte så opplever jeg at den der bekjennelsen du har at du er synder, den stikker ikke veldig djupt, altså, for å si det rett ut. Det er litt sånn munnhell, rett og slett. Ofte. Og derfor ser på en måte testen på deg, da er, har du bekjent noen synder? Sånn en helt vanlig synd. Og sagt, det har jeg gjort. Da mener jeg ikke til alle i hele verden. Jeg tenker først og fremst på, har du latt ordene gå ut over leppene dine til Gud? Så jeg tenker at egentlig svaret motsatt. Jeg vil heller si at jeg vil ikke kalle meg en synder mer, men jeg skal innrømme det at jeg har synd. Og den har jeg da et veldig bestemt forhold til, nemlig at jeg lever i lyset. Og det gjør at Gud får lov til å lyse inn i livet mitt, også når det kommer til ubehageligheter. Og så må jeg bli stoppet opp. Og så må jeg snakke og gi Gud rett. Og bekjenner jeg jo egentlig å si det samme som. Jeg bekjenner, jeg blir enig med Gud. Ja, det var sant, jeg gjorde det, jeg skulle ikke ha gjort det. Jeg vil legge det fra meg, jeg vil av og til meg ordne opp, ikke sant? Si det til noen. Det hender ofte at du må det. Dette her er viktig. Og skal vi se, jeg har en bok som jeg vil anbefale veldig. Det er skrevet en som heter Dietrich Bonhoeffer. Har du ikke hørt om han? En veldig lettlest bok, så det gjelder, i hvert fall, hun er ikke så stor, men hun heter Fellesskap og bønn. Jeg tror egentlig det er to bøker i en bok, Fellesskap og bønn. Dietrich Bonhoeffer, han var tysk, teolog, prestelærer, og så kom på 20-30-tallet kom nazismen inn i Tyskland. Han ble en veldig motstandsmann mot nazismen, og han ble så forhatt at han, er det Heinrich Himmler han heter, han, sjefen rett under Hitler, Himmler, han beordret at han skulle bli skutt. Så han ble skutt 9. april 1945. Beskyldt fra å være med på et attentat mot Hitler. Men han er en enormt, han skriver enormt godt. Og det jeg skal si litt nå, det er såpass hentet herifra at jeg er nødt til å si at jeg henter herifra. Så ikke du tror at jeg er så genial som det skal si nå. For det er jeg ikke. Han sier i denne boka her, Fellesskap og bønn, han sier, det som står med grått, det er sånn direkte sitat, det er ordrett det han skriver i boka. Så litt etterpå så har jeg bare hentet ut litt og spedt på litt. Men han tar utgangspunkt i det ordet som står i Jakob 5,16 og sier «Bekjenn derfor synder for hverandre og be for hverandre». Og så skriver han Dietrich Bonhoeffer da. «Den som blir alene med sine vonde ting, han blir helt alene. Dette lar seg opp for en mann som sliter med en del hemmelige synder, skulle jeg si. Og han grein når jeg sa den setningen. og på en måte jeg forstod hva han mente. Det helt sant. Det hender at kristne, tross felles andakt, felles bønner, tross alt fellesskap i tjenesten, likevel blir værende alene. Og da, nå vil jeg spørre deg, du trenger ikke bare ha det helt for deg selv, men kjenner du deg igjen i dette? Det siste gjennombruddet inn i fellesskapet uteblir. Visst nok har de fellesskap med hverandre som troende og fromme, men ikke som usømmelige og syndere. Liksom det snakker vi ikke om. Det gudfryktige fellesskapet tillater jo ingen å være syndere. Derfor må enhver skjule sin synd overfor seg selv og fellesskapet. Sånn er det for mange på vei inn i et kristen fellesskap. At det her kan vi visst ikke si hvem vi er på en måte. Utrolig sånn fin måte å se det på. Og derfor så skriver han videre, da, bare gjenforteller litt sånn fritt her, da, at han sier at det blir ofte sånn i et kristen fellesskap, i det fellesskapet der du går, at det er så lenge siden du har hørt noen andre av dine troende venner, samme hva alder de har, bekjenne konkrete synder, så vi blir sjokkert om å høre om det. Er det ikke med? Vi er rett og slett sånn, jeg har hørt det, ja, det er forferdelig. Jeg kan jo tenke deg, og tenk på bedehus og alle sånne ting. Og, sånn reagerer vi. Hvorfor det? For meg. Vi har kommet ut av trening, skulle jeg si. Vi har glemt nesten hvordan det er, og vi lever antageligvis i løgnene selv. Derfor blir vi alene med vår synd, og vi begynner å lyge og hykle. Og da blir fellesskapet egentlig en forferdelig sånn energitappende plass å være. Du må ta deg sammen for å være i lag med de hellige. Du må prøve å spille et eller annet som du synes de andre ser ut som. Og når du gjør det, så har du lært meg hva jeg skal gjøre, vet jeg hva jeg skal gjøre. Så jeg blir med, jeg. Sant? Og så bare pimpe meg opp. Det gjør veldig mange. Det vil jeg si en ting. Jeg vil anbefale dere hele meg. Slutt med det. Bare slutt med det. Det er det beste. Ikke et styremøte på det en gang. Bare slutter med det. Og så sier han her, Bonhoeffer, at Jesus ble min bror, sånn at jeg, en synder, kunne stå ansikt til ansikt med Jesus. Sier han. Han med nåden, jeg med skammen. Og så sier da Bonhoeffer videre, og så ga han meg deg. Hvis jeg skal være konkret nå. Jesus ga meg Eilert, for å være helt konkret. Og sa at nå er det ikke to. Du er en bror. Du kan snakke med han. Du kan vandre i lyset sammen med han. Og så lærte han dere å kalle dere søsken. Brødre og søstre. Og så kan man si, og så ga han da meg og deg, altså, sant? Vi to fikk hverandre, om vi ville eller ikke. Nå er vi brødre og søstre. Vi lever i lyset, vi har samme frelser, vi har samme mål, vi har samme bakgrunn, egentlig. Og når vi er på vei, og så blir det sånn, og så gir han menigheten til meg og deg. Og så sier han, her er fellesskapet. Og så kommer det noe. Gud gir fellesskapet fullmakt til å tilgi synd. Gud rett og slett sier at når mine hellige møtes, så kan de bekjenne synder til hverandre. Det går an for en bror og søster å høre en annen bror og søster bekjenne en helt konkret synd, så kan jeg høre den. Og så kan jeg, på vegne av Jesus Kristus, gi deg syndenes forlatelse tilbake. Nå snakker vi altså. Svære ting. Dette er det hellige samfunn. Jesus han sier det sånn, dersom dere forlater noen dere synder, da er de forlatt. Dersom dere fastholder dem for noen, da er de fastholdt. Det er mange bibelvers på dette om nøkler og fullmakt og så videre. Vi skal ikke gå sånn veldig djupt i dette. Jeg vil bare påstå dette, så kan vi heller diskutere etterpå hvis noen vil gå djupt i det. Men jeg vil bare påstå dette med full fremodighet. At Jesus Kristus gjorde menigheten til nåde for oss. Hvis det er en plass du kan møte nåde, så burde det være her. For her kan de det der om nåde, hele gjengen. Og derfor må jeg se på denne menigheten, hvis jeg burde her, at denne forsamlingen har Jesus gitt meg. Og jeg trenger ikke lenger hykle for deg. Jeg trenger ikke gjøre meg til. Jeg kan til meg bekjenne synd. Og da mener jeg ikke at alle skal stå her på talerstolen og bekjenne synd for alle. Men jeg kan ha noen her inne som jeg tenker at han eller hun vil jeg snakke med. De vil jeg snakke med. Enten det fast og regelmessig, eller i ny og ned. Og så vet jeg da, altså, min neste etter fullmakt for Kristus, Kristus for meg. Følg med den setningen. Det Bonhoeffers sitat. Han sier at min neste, altså du som gjør Jesus til, du etter fullmakt for Jesus, Jesus for meg. Du skal ha et godt vers på det, så det det beste verset jeg har. Det helt vanvittig godt vers, og det så godt skrevet, også på norsk. Det altså så, det så vi da sendebud i Kristi sted, og så jeg elsker det kommer der, og så akkurat som at Paulus skyter inn, han klar over at du tenker at, oi, var det det jeg trodde det var? Ja, det var det jeg trodde det var. Som om Gud selv formaner ved oss. Vi ber i Kristi sted, la dere forlike med Gud. Dette forlikelsens tjeneste. Som det står i Bibelen at du som gjør Jesus til, han blir lagt, det blir lagt en tjeneste ned i deg som heter forlikelsens tjeneste, eller ord om forlikelsen. På engelsk, for eksempel på King James, så står det et annet, et litt bedre ord på en måte, nemlig at vi ambassadører. Det jo det ordet betyr, altså det å være sendebud i Kristi sted, det bare norsk for det franske ordet her, eller hva det, vet ikke hva landet der ordet egentlig kommer ifra. Å være en ambassadør. Og litt stilig hvis du slår opp i Norsk Akademis ordbok, og det har jeg gjort selvfølgelig, og her står det. Hvis du søker på, altså, hva betyr ambassadør, så står det sånn. Diplomatisk sendemann. Utsending av høyeste rang, vanligvis som leder av en ambassade i et land, for å ivareta sin stats- nasjonsinteresser i dette landet. Ser du for deg at du hører til Guds rike? Og så er du Guds rikes ambassadør. Ser du for deg det? Så kan du bare, du kan bare bytte ut med det. Det gir mening. Det er det ordet betyr, altså. Vi ambassadører for Kristus. Altså, ikke bare sånn at vi, det er ikke bare sånn at vi går æren for han på en måte, men jeg står i stedet for han. Jeg representerer han. Så hvis vi på ferie i et eller annet utland, og du plutselig trenger hjelp, så kan du gå til den norske ambassaden. Hvem møter du der? Du møter en ambassadør. Hvem han er, eller hun er? Ja, det spiller ikke så mye rolle, for det er Norge. Det er Norge i det landet der du kommer. Du kan snakke språket ditt, de kan hjelpe deg med alt du trenger hjelp av, for de representerer Norge. Er du ikke med på den? Å, en ambassade, hva er det for noe? Jo, det en diplomatisk sendelag, med en ambassadør som leder. Så her vi på en ambassade, da. Her det et sendelag. Flere ambassadører samlet i en haug her inne. Og du altså, du er altså satt her for å ivareta din stats- og nasjonsinteresser. Du skal ivareta Guds rikes interesser. Hvis noen her på Nærbø har lyst til å møte Gud, så bør de møte deg. Hvem andre skal de møte? Du er jo hans ambassadør. Jeg ikke enig i det, det jeg sier nå. Det sånn Bibelen tenker. Og det så radikalt at man tenker at, ikke helt, det er bedre å kjøre på film, i Afrika eller i Amerika kan det være sånn. Det sånn på Nærbø. Og dette så gale. At du går an og møter Gud i Hegebostad. Det sant. Hvorfor det? Det finnes noen Hegebostad som tror på Gud. Og det gjør at det går an å komme til Hegebostad og møte Gud. Kan du tenke deg noe annet? Det er en ambassade der. Guds rike her og ambassade der. Til og med i Konsmo. Jeg mener det. Så det går an å si, altså, dette er sånn, det er jo en rar ting å si, det går an å møte Gud i Konsmo. Hvordan er det mulig? Der er noen der som tror på han. Og som der i stedet for han. Og det du. Og derfor så må du på en måte komme opp av det der. Vi bare syndere. Og det, skjønner du? Kom opp av det der. Forstå hvem du Ta deg sammen, skulle jeg si. Og jeg har tenkt på, hvis du kommer inn på ambassade, det har jeg aldri gjort. Det har ikke vært min lodd her i livet å gå på ambassade. Men hvis jeg hadde kommet inn på en ambassade, for eksempel i India, da, hvis Norge er ambassade der, så hadde jo ikke ambassadøren sagt at, men sånn til meg, vel, nå altså ikke dette Norge. Det altså bare et lite rom her, egentlig. Nå vi i India, egentlig. Så jeg kan jo si, jeg vet jo det, jeg jo i India. Jeg vet jo det. Men nå jeg her for å snakke med deg, for at jeg trenger hjelp fra Norge. Skjønner du ikke? Du trenger ikke hvis du snakker ned, at ja, nå jo jeg bare sånn og sånn. Jeg vet jo det. Men du er likevel Jesu sin ambassadør i møte med meg. Og en ambassadør som hadde liksom sagt sånn, at ja, det bare at vi sitter i fire stykker her, og faktisk akkurat nå satt med å la en kabal før du kom, og sant? Litt problem med toalett og fått en rørlegger her snart. skjønner du, det ikke sånn det funker. Nei, de skal representere landet sitt. De kongen liksom i det landet, er det ikke med? Dette så viktig. Og det gjelder særlig det med syndsbekjennelse. Med et folk som har fullmakt til å sette folk fri. Med et folk som har fullmakt til å gi folk syndenes forlatelse. Evig liv. Det med. Derfor er det sånn at skriftemålet, som det heter på fint, eller syndsbekjennelse, det det samme. Altså det å bekjenne sine synder til en annen person. Det gjennombruddet til fellesskapet. I det øyeblikket du tør, eller jeg tør, dele noe ubehagelig for livet mitt. Og du mottager det som om Jesus skulle motta det. Og gjør med det sånn som Jesus gjør med det. Og det ikke å si, ja, jeg er jo sånn, jeg er jo sliten med det. Nei. Fortell meg at jeg tilgitt. Er det ikke med på den? Ikke gjett med meg. Ikke dull med meg. Det sånn at synden vil ha mennesker for seg selv. Det det synden vil. Hvis synden hadde vært en person, skulle jeg si, eller det en makt, da, høyeste grad, så vil synden vil ha deg alene. Der kan du sitte og råtne og skamme deg og ha det forferdelig, det synden vil. Og jo mer ensom du blir i dine synder, jo mer makt har synden over deg. Og jo dypere du vikler deg inn i synden, jo mer uhelbredelig blir ensomheten din. Det jo ikke tvil i min sjel om at psykisk helse i Norge, vi snakker om psykisk helse i Norge jo nå, for å si det sånn. Ikke tvil. Vi lever lygete liv. Og hvis det var en plass vi ikke skulle gjøre det, så var det her. For vi trenger ikke lyge. Vi trenger ikke skamme oss en gang. Og synden ønsker å være anonym. Den sky lyset, og i det tause mørket forgifter den hele menneskets vesen. Og dette kan skje midt i det fromme fellesskapet. Gjerne med alle de rette ordene jeg skrev. I syndsbekjennelsen, det at du sier noe konkret i for livet ditt til en annen bror eller søster, og at de bror eller søsteren oppfører seg som om de i Kristi sted, da bryter evangelisk lys inn i hjertets mørke hemmeligheter. Synden må fram i lyset. Det som før ikke er nevnt blir nå sagt. Alt hemmelig og skjult kommer for en dag. Du angir deg selv. Det var meg. Jeg gjorde det. Den siste muren, eller det siste hinderet for egenrettferdigheten din, faller. For den holder deg oppe ganske lenge. Skal jeg liksom innrømme noe til deg? Vet du hvem du er? Du oppgir på en måte hykleriet og sier, sånn er jeg. Du mister hovmotet i samme øyeblikk som du innrømmer det. Du gir slipp på det onde. Og du innser egentlig at, dette er litt godt sagt, synes jeg, du innser at synden er egentlig ikke Adams skyld. Du hadde gjort det samme som han og Eva i hagen. Det er det som jeg gjorde for deg. Jeg er ingen andre skylder på noe. Det var meg. Jeg gjorde det. Du er den skyldige. Ikke samfunnet eller tida vi lever i. For det er vi ganske flinke til å snakke om her. Uffa meg som samfunnet er blitt. Og Jeg forstår ikke helt hva du mente. Ja, når du sier jo. Ja. Ja, du går an. Ja. Ja, men jeg tenker at hvis du angir deg selv, så er ikke jeg så veldig opptatt av hva som motiverte deg i utgangspunktet. Ja. Ja. Nei, jeg bare prøver så godt jeg kan. Jeg er en gammel mann, og det er fredag. Eller lørdag. Prøv en gang til. Mm.
At det bare kan være noen fraser.
Ja, at vi sier fraser, ja. Ja, det mente jeg med tonefall. Altså, noen ganger så sier vi riktig ord til med riktig tonefall. Ja. Liksom at vi som det ikke... Ja. Mm.
Om det kan skje her også, liksom i synsbekjennelsen, tipper jeg
over. Ja. Ja. Men det det du mener? Eller mente du om noe annet? Eller mener du om synsbekjennelse? Hvis jeg bekjenner synd til deg, så... Så bekjennelsen?
Ja.
Ja. Ja, jeg er ikke helt med på problemstillingen, men altså... Nei, det kommer jo ikke til å gjøre. Det er en haug som hører på her, så... Men, nei, men altså, jeg kan bare si litt for min del. Jeg har en regelmessig synsbekjennelse med en som heter Jon fra Nabobygda, og nå også med Jørgen fra Nabobygda. Så det med tre gubber i forskjellige alder, forskjellige livsfaser, som møtes regelmessig og bekjenner synd. Helst en gang i veka. Det har vært litt sånn vanskelig noen ganger. Jeg mye vekk og alt for mye ting, men noen ganger på telefon, og, men helst fysisk at vi møtes og snakker med hverandre. Og da bekjenner vi synd til hverandre. Det vi begynte med det for mange, mange år siden. Det var sånn, i begynnelsen hadde det blitt sånn der karatreff ut av det. At jeg sa litt, skal jeg sleit med, så sa han hva han sleit med, så var meningen om at det var ikke så lett, liksom. Så fant ut, det er jo ikke det vi skal holde på med. Så ikke det var sånn, skjønner du, det er ikke sånn kolokviegruppa dette her, liksom. Så vi fant ut, nei, vi må skjerpe greiene, vi må bruke kortere tid, og så må vi være spesifikke, bekjenne konkrete synder, og så skal jeg da ikke sitte og jatte eller hjelpe deg, eller bare høre på. Og så når du har sagt ditt, så spør jeg deg, tror du at den tilgivelsen jeg nå skal gi deg, også er Gud sin? Og så svarer du da ja, og så gir jeg deg syndenes forlatelse i Jesu Kristi, i Faderens og Sønnen Helligånds navn. Og det som stort med deg sier nå, at jeg unner alle her inne, og det å kunne bekjenne synd til en bror eller søster, som du har tillit til, det unner jeg dere å gjøre. Men jeg unner deg, det en ting til som er undervurdert, og det jeg unner deg, jeg skal si en annen ting jeg unner deg, det å gi et annet menneske syndenes forlatelse. Helt på ekte. Og som regel når jeg gjør det, så kjenner jeg at det er sånn, hva er det heter for noe? Ja, for eksempel. Gåsehud heter det. Jeg kjenner sånn, liksom, kan jeg gjøre dette her? Så, altså, jeg sitter her akkurat for å høre en syndig synd. Og så sier jeg tilgir deg. På vegne av far, altså. På vegne av Kristus. I Kristi sted så gir jeg deg et forlikelse, skulle jeg si. Ja. Var det det? Hvis jeg synder mot deg? Ja, sånn, ja. Ja, nå er jeg med. Ja, nå er jeg med. Ja, men da var jeg med. Ja, beklager ikke, jeg tog det. Jeg var tregt av meg ikke ta det med en gang. Takk til du med caps der, for at du sa det. Ja, takk bror. Nei. Men, det, ja. Men da snakker du om du bekjenner synd til den du har gjort synda imot. Ja, da kan vi være enige i det at det noen ganger så... Men ja, da skynder jeg mer. Så når jeg bekjenner synd til Jon og Jørgen, så er det jo veldig sjelden at det angår så mye deg direkte. De sitter og hører på at de bekjenner andre synder, hvis du skjønner. Og det er jo en fordel med når jeg valgte hvem jeg vil ha sånn... Vi kaller det radar da. Så har jeg da valgt noen som jeg ikke er veldig nær til. Altså, det er ikke broren min eller søsteren min eller sånn, veldig nære, for det kan være vanskeligere å snakke om ubehagelige ting med noen som står nære deg, for det kan være at det er innviklet i det, og så roter du det bare til på en måte. Så det er mer likt da. Men jeg vil i hvert fall slå et slag for det at det der også sier vi som at det samfunnet vi lever i og tiden vi lever i, det sier vi veldig ofte. Det veldig sånn rare ting å si, for det, alle har jo alltid levd i den tiden de lever i. Det håper jeg i hvert fall de har. Det dumt ikke du gjør det. Men har du tenkt på det? At samfunnet jo meg og deg. Så liksom, det veldig sånn der, jeg tror vi, sånn, vi som visker ut ansvaret med å si det samfunnet, eller faktisk tiden. Det som det noe galt med kalenderen, liksom. I stedet for meg som må ta det inn over seg at samfunnet bestemmer jo meg og deg. Det jo jeg som omvender meg. Det jo jeg som må leve et riktig liv. Og så du da. Og på den måten så endres samfunnet innenifra. Men i dette her da, i å angi seg selv, i å bekjenne synd, så mister synder sin kraft. Og du mottager tilgivelse for all din synd. Og synder kan ikke lenger ødelegge fellesskapet. Før var det som ødela fellesskapet, at jeg måtte hykle for deg, jeg måtte gi meg te, jeg måtte spille et skuespill. Noen ganger mer enn andre, ikke sant? For det var så ubehagelig å være med deg. Jeg håpte ikke du skulle se hvem jeg egentlig var. Men nå, når jeg har angitt meg selv til en bror eller søster, så kjenner jeg på at nå har jeg noe allierte her inne. Jeg er ikke alene lenger. Synder kan ikke lenger ødelegge fellesskapet. Jeg er ikke lenger alene om synder. Jeg har lagt den av meg. Og egentlig, han Bonhoeffer skriver, nå bærer fellesskapet synder. Fellesskapet blir med å bære burden til hverandre, utfordringer til hverandre. Vi begynner å se på mer sånn at vi vil gjerne hjelpe deg hvis det er noe du driver og sliter med, noe du aldri kommer deg ut av, så vil vi hjelpe deg. Ikke fordømme deg, men hjelpe deg. Og Hans Erik Nissen, han sa faktisk 1. mai 2020, for å være helt nøyaktig, på Randaberg, så sa han, å bekjenne synd er å gjemme synden under blodet. Og det er som å være et fellesskap som gjør det i lag, kommer noe om å gjemme synden under blodet. Jesu blod. Derfor vil jeg si at fellesskapet må så fort som mulig bryte med fasaden. Med det overfladiske. Og egentlig da hykleriet. Løgnen om et rent fellesskap, det er nok ikke sånn her heller. Noen ganger tenker man at Martin Luther sa faktisk en gang at hvis du finner et fellesskap som er helt perfekt, der alt er sånn, alt er helt topp, da må ikke du begynne der. For det er ikke perfekt lenger. Tok du han? Så liksom, det er ikke sånn det funker. Så den der, når noen lager fellesskap og tenker at nå her skal vi liksom bare piske opp stemningen og liksom være positive og være glade, og alt det blir bare sånn, så blir liksom skuldrene høyere og høyere og høyere og høyere, og jo mer, sant, og du mens du ferder verre og verre og verre, det blir større og større med sånn, sånn gap mellom der de andre er der du er, men de andre er heller ikke der. Det er jo bare løgn. Ingen har det jo bare fint. Det er bare noe tull, alle vet det jo. Så på en måte den der løgnen om et rent fellesskap på den måten, den må man bare legge vekk. Sorry, sånn er det ikke. Jeg har synd. Og hvis du vil være sammen med meg noen dager, så vil du oppdage det, hvis du ikke allerede har gjort det. Men jeg vil ikke leve i henne. Jeg vil ikke dyrke henne. Jeg vil ikke forsvare henne. Jeg vil omvende meg. Og derfor er det sånn at fellesskapet er rent i Jesu blod, og bare der. Fellesskapet er rent. Det er en renhet. Det finnes en renhet her i fellesskapet. Det er på en måte når vi hører om Jesu blod, han som døde, ord om korset, han som døde for mine synder. Der har vi en renhet, hvis du skjønner. Der er vi seieren, der er vi renheten. Og derfor er det logisk for Bibelen å si det som står nå. Det er en utrolig viktig tekst i 1. Johannes brev 1, 6 og 7. Der sier Johannes sånn, dersom vi sier at vi har samfunn med ham, men vandrer i mørket, da lyver vi og gjør ikke sannheten. Men dersom vi vandrer i lyset, liksom han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre. Og Jesu, hans sønns blod, renser oss for all synd. Her kunne man sagt veldig mye, men det er først og fremst det, at når du vandrer i lyset, sånn som Jesus er lyset, og når vi bekjenner synde for hverandre, altså når livet vårt kommer inn i Jesus sitt lys, da får vi samfunn med hverandre. Jeg har alltid tenkt før at det stod samfunn med Gud, på en måte. Det har vi også. Men da får jeg og deg samfunn med hverandre. Det er det som binder oss sammen. Vi vandrer i lyset. Så hvis for eksempel, hvis jeg skulle lete etter, hvem er min bror og søster? Hvis jeg flytter her til, så Og så gikk jeg og lette, hvem min bror og søster her I Herren? Hvem på en måte kan jeg stole på her? Hvordan skulle jeg ha gått fram for å funne deg? Skulle jeg lete etter de som levde mest mulig liv, de som så mest mulig glad ut, de som kunne mest, eller de som kunne minst, eller hvem skulle jeg ha lete etter? Vet du hvem jeg lete etter? Jeg ville ha lete etter noen som jeg så levde I lyset. Om de hadde mye de sleit med, eller lite de sleit med, det hadde ikke jeg brydd meg så mye med. Det handler litt om hvem vi og hvor vi kommer fra alt mulig, og, ikke sant? Og hvem vi far og var, mor og var alt mulig. Men jeg hadde lete etter, lever du I lyset, ja, da har jeg vel legget samfunn med deg. For det gjør jeg også. Jeg vil mye heller det enn de som sier at de lever I lyset, men så gjør de ikke det. Derfor det godt å treffe en bror og en søster som lever ærlige liv, og som vet hvor de kan få god samvittighet henne. Helt til slutt, I skriftemålet skjer det et gjennombrudd til korset. Korset, hovmodet roten til alt ondt, til all synd. Jeg vil være for meg selv. Jeg vil ha rett til meg selv. Jeg vil ha rett til mitt hat og til mitt begjær, til mitt eget liv og til mitt liv og til min død. Men som veldig sånn, det meg og mitt. Jeg vil ha rett til å gjøre som jeg vil. I synsbekjennelsen foran en bror eller søster, så på en måte dø hovmodet. Det en av de største ydmykelsene. Det rart at det sånn. At det lettere for meg å innrømme noe til Gud, sånn bare I tanken, enn å stå foran et menneske, som ikke perfekt, og så si det samme til et menneske. Det rart det sånn. Men sånn har Gud ordnet det, skulle jeg si. At jeg skal der dø hovmodet mitt. Og nå skjer det altså. Vi skammer oss over våre egne synder og vannæres for vår bror og søster og I ydmykelsen så dø mitt gamle menneske. Det vi snakket med denne helgen, ikke sant? At jeg skal dø. Nå skjer det på ordentlig. Så hvis du sier på at jeg kjenner ikke på at jeg dø sånn som jeg skulle og sånn, ta og bekjenn synd til en bror eller søster. Så tenker jeg, du kjenner litt på det. Nå døde jeg litt. Nå mister jeg litt stoltheten min og tro på meg selv og det egen rettferdigheten min. Og nå ser jeg, ja, vi skammer oss over noen få konkrete ugjerninger, ikke sant? Noen få ting. Og nå ser jeg plutselig Jesus som henger på korset, offentlig, med all min skam og skyld. Det kanskje det som dreper mitt hovmod allermest. Jesus skammer seg ikke over mine synder. Altså, han ville ikke ta skammen om du vil. Han tok skammen for meg. All offentlighet. Så vil du finne korset, så må du ikke skamme deg for å gå dit korset Korset ditt, altså syndenes forlatelse, et sted på en måte I syndsbekjennelsen. Der møter du korset. Hvis du for stor til det, hvis du for from og for kristelig til det, så det dumt. Så jeg stopper der. Takk, Jesus, at du frelser, forsoner, redningsmann. Takk for det hellige samfunn. Takk for syndenes forlatelse.